У ефіры Радыё Свабода ў Менску 18:00. У студыі Вольга Караткевіч, вітаю, тэмы дня. Сёння ў Берасці сустрэліся Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Александр Лукашэнка заявіў, што Расія і Беларусь ніколі не будуць жыць асобна адна ад адной. Сёння завяршыўся візіт дзяржсакратара Ватыкана ў Беларусь кардынала Бертоны. Рэпартаж аб выніковай прэсавай канферэнцыі. 5 гадоў таму памёр Васіль Быкаў, а пісьменніку гаворыць Зянон Пазняк і Івонка Сурвіла. Мы раскажам аб рыхтаваным дакументальным даследаванні Сергія Шапрана, прысвечаным жыццю і творчасці Васіля Быкава. Таксама «Праскі акцэнт», «Вольная студыя» і «Анталогія начной свабоды». Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, уключаны круглыя суткі. А зараз навіны.
У «Праскай студыі» навіну Алена Струва. Добры вечар, сёння ў Беларусі і ў свеце. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў прыбыў сёння ў Беларусь, каб сустрэцца са сваім беларускім калегам Александрам Лукашэнкам. Мяркуецца, што часам двух дзён лідары абедзвюх краін абмяркуюць эканамічнае супрацоўніцтва, у тым ліку энергетычныя пастаўкі, а таксама пытанне супрацоўніцтва ў знешняй палітыцы. Сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі пачалася з перамоваў сам на сам у Берасцейскай крэпасці. Лідары таксама сустрэліся з ветэранамі, якія адзначаюць сёння гадавіну пачатку Вялікай айчыннай вайны. Новы старшыня партыі «Яблыка» Сергей Мітрохін мае намер працягнуць курс Григорія Яўлінскага. Напередадні галасавання на з'ездзе партыі, які праходзяць пад Масквой, Яўлінскі, які 15 гадоў быў на чале «Яблыка», зняў сваю кандыдатуру на карысць Мітрохіна. Паводле Мітрохіна, галоўная задача захаваць і ўмацаваць партыю, вярнуць давер да яе з боку выбарцаў. У інтэрв'ю «Свабодзе» Мітрохін таксама адзначыў, што лічыць недапушчальнымі супрацоўніцтва «Яблыка» з радикальными політиками, які уваходять у партію «Другая Росія». Команди врятувальників на Філіппінах імкнуться трапити на паром, який напаткала катастрофа у виніку тайфуну. На борці судна знаходилося більше за 700 чоловік. Паводле мясцовых афіцыйных асобаў, паром, які знаходзіцца ў некалькіх кіламетрах ад берагу, згубіў кіраванне. Хвалі вынеслі на бераг целы некалькіх загіблых, пакуль ніводнага, хто выратаваўся, знайсці не ўдалося. Лідар апазіцыі ў Зімбабве Морган Цвангірая заявіў, што адмаўляецца ад удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія маюць адбыцца 27 чэрвеня. У часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі Цвангірая заявіў пра тое, што ў цяперашніх умовах выбары не могуць быць справядлівымі і свабоднымі. Паводле Цвангірая, пасля першага туру былі забітыя каля 70 прыхільнікаў ягонай партыі. На одну з військових базаў міжнародних сил у Афганістані був ажиттєвлений ракетний напад. Загинули 4 цивільні жихари. І ще 7 поранені, 2 тяжко. Повідомляється, що огонь вівся з території Пакистану. Особливо активно терористи дійнічують на повночі і повдні поміжного з Афганістаном пакистанського регіону Вазиристану. Вони контролюють адміністрацію і військові бази. Президент Росії Дмитрий Медведєв повітав усіх футбольних заўсядараў, а так само гульцоў і тренеру національної зборної з виходом у полуфінал на чемпіонаті Європи по футболі. У свою чергу тренер учорашніх російських суперників голландської зборної признав поразу своїх гульцоў і сказав, що яны не були готові до боротьби у додатковий час. Дзяржсакратар Папы Рымскага Бенедыкта XVI кардынал Тарчызія Бертоны асуджае эканамічныя санкцыі ў дачыненні да Беларусі. Пра гэта ён заявіў у Менску ў часе прэсавай канферэнцыі. Ён адзначыў, што ад санкцыі найперш терпіць народ, а таму праблемы двухбаковых дачыненняў трэба вырашаць праз дыялог. Кіраўнік міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі ААН МАГАТЭ Магамед Барадей папярэдзіў, што ваенныя дзеянні супраць Ірану могуць ператварыць рэгіён у шаравую маланку. Такое развіццё падзеяў робіць немагчымай працу МАГАТЭ ў рэгіёне, дадаў Барадей. Барадей зрабіў заяву ў сувязі з публікацыяй ў «Нью-Йорк Таймс» артыкулу пра тое, што ізраільская авіяцыя адпрацоўвала ў удар па іранскіх ядзерных аб'ектах. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвалях прогучить праз годину.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич. Сьогодні у програмі. У Бересті зустрілися Олександр Лукашенко і Дмитрий Медведєв. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна від одної. Сьогодні завершився візит дзержсекретаря Ватикану у Білорусь кардинала Бертоне. 5 років тому помер Василь Быков, а письменнику говорить Зянон Пазняк і Вонка Сурвіла. Ми розкажемо об рихтованим документальним дослідуванні Сергія Шапрана, присвяченим життю і творчості Василя Быкова. У празькім акценті, як далі буде розвиватися Еврозв'яз після того, як Ірляндія одринула Лісабонську домову. У вольній студії гутерка з старшинем Товариства охови пам'ятників історії і культури Антоном Остаповичем. Міністерство культури відмовилося надати статус державної коштовності біл-червоно-білому стягу. А після дайджест «Ночної свободи» – огляд найбільш цікавих ночних програм у минулого тижня. Сьогодні у Берастійській крепості відбулася зустріча сам на сам російського і білоруського президентів Дмитрия Медведєва і Олександра Лукашенки. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна від одної. Я нагадаю, що російський президент приїхав у Білорусь після офіційних візитів у Казахстан, Китай і Німеччину, розказує наш кореспондент Аліс Дашчинський.
По волі сумісної декларації Росія і Білорусь виступають за розвиття економічних стосунків на принципах ринкової економіки. Дмитрий Медведєв назвав стосунки поміж країнами стратегічним партнерством, заснованим на союзній домові. Керівники країн заявили, що будуть триматися існих погодненнів, наповняючи їх конкретним змістом. Олександр Лукашенко заявив, що Росія і Білорусь ніколи не будуть жити особно одна від одної. Медведєв назвав стосунки поміж двома країнами вельми близькими і сябровськими. Нагадаємо, що російський президент приїхав у Білорусь після офіційних візитів у Китай, Казахстан і Німеччину. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька сказав:
«Це тільки підкреслює складність у взаємовідносин поміж офіційним Мінськом і Москвою. Москва зараз спробує використати складність ситуації, в якій знаходиться особисто Олександр Лукашенко і його політичний режим. Проблеми у взаємовідносинах з США, непрості стосунки з Європою. Усе це свідчить про певну залежність Лукашенка від Москви. Вони б хотіли використати перший і другий фактор. А для цього потрібно відчування одиноти білоруського політика і його режиму. Лукашенко демонструють, що при певних умовах його будуть тримати на дистанції.
Екс-президент Владимир Путін заявляв, що Росія готова пойти у створення так званої союзної держави так далеко, як цього хочуть білоруські партнери. Російські керівники казали про інтеграцію найперш у сфері економіки. А тут поводлі економіста Ярослава Романчука поміж Білорусі і Росії засталося шмат проблемов, як і 10 років тому. До прикладу, поводлі Міністерства гандлю Росії існують 23 форми протекціонізму Білорусі до чинно російських товарів, а гэта з'являється яскравим порушенням домови про свободний гандаль. Намісник директора Московського інституту країнів СНД Владимир Жарихін мяркує:
«Самая главная проблема состоит в том, что все возможности в рамках союзного государства по чисто экономической интеграции практически уже выбраны. И дальнейшие процессы могут идти только с началом и политической интеграции. То есть элементов делегирования суверенных полномочий стран в общее пользование. Ну, как это, например, происходило в Европейском Союзе».
Об сьогоднішній зустрічі у Берастійській крепості Олександра Лукашенки і Дмитрия Медведєва розказував Аліс Дашчинський. Державний секретар Ватикану Тарчизіо Бертоні сьогодні завершив 5-денний візит у Білорусь, у ході якого він навідав 3 діацезії білоруського католицького костюлу, провів перемови з православним митрополітом Філаретом і білоруськими уладами. А про що іншого він домовився з білоруськими уладами о підрихтовці конкордату поміж офіційним Мінськом і Ватиканом, отримав запрошення від Олександра Лукашенки для папи Римського Бенедикта XVI навідати Білорусь з візитом. Сьогодні кардинал Бартоні провів імшу у Мінському катедральному костюлі, на яку прийшло каля 6 тисяч чоловік, і підвів виніки своєї поїздки на пресовій конференції. На пресовій конференції побував наш кореспондент Валер Каліновський.
Тарчизіо Бертоне виказав свій сподів, що візит папи Римського Бенедикта XVI у Білорусь на запрошення Олександра Лукашенки відбудеться.
Il Santo Padre riceve molti inviti
Святий Отець отримлює велику кількість запрошення з країн Європи, Африки і Азії. На цій основі він планує ланцюг своїх візитів на будучиню. Зрозуміло, що простіше предугледзіть візити у європейські країни, ніж міжконтинентальні. Білорусь – це та країна, до якої Святий Отець відноситься з великою любов'ю. І мій теперішній візит – це нечто подобне до візиту Яна Хрестителя, який відкрив дорогу, відкрив браму. Я буду содзейнічаць ажыццяўленню гэтага візіту папы. Я не магу вызначыць час, але мы будзем спадзявацца на візіт папы ў Беларусь.
Speriamo che Santo Padre possa venire anche in Bielorussia.
Кардынал Бертоне пры гэтым нагадаў звычайныя словы папы, калі той атрымлівае падобныя запрашэнні. Цитую, «Калі Бог дасть мне життё і здоров'я, то я спадзяюся ажыццявіць і гэта». Говорячи об падрыхтоўцы да падпісання Ватыканам канкардату з беларускім урадам, кардынал Бертоне заявіў, што пакуль рана казаць пра ягоны змест, бо дыялёг толькі пачаўся. Ён нагадаў, што апрача базавай дамовы з урадам, каталіцкая царква падпісвае і пагадненні з асобнымі міністэрствамі, якія адказваюць за розныя галіны жыцця, выдзяленне пляцовак для храмаў, сацыяльную працу ў шпіталях, дабрачыннасць. У цэлым адносіны паміж Беларусію і Ватыканам кардынал Бертоне назваў пазітыўнымі. У якасці прыкладаў ён прывёў і запрашэнне папы ў Беларусь, і тое, як у Менску добра арганізавалі цяперашні ягоны прыезд і пачатак двухбаковай працы, скіраванай на магчымае падпісанне базавага пагаднення паміж святым пасадам і ўрадам Беларусі. Яшчэ адным з пазітываў ён назваў дзейны ў Беларусі закон аб свабодзе веравызнання. Закон аб свабодзе сумлення ў Беларусі, на мой погляд, з'яўляецца добрым законам, які адлюстроўвае неабходнасць абароны і павагі правоў пяці асноўных канфесій, традыцыйных для Беларусі. Нагадаю, што гэты закон выклікаў негатыўныя ацэнкі з боку пратэстантаў і іншых рэлігійных меншасцяў Беларусі, а таксама дзяржаўнага дэпартаменту ЗША, якія назвалі яго дыскрымінацыйным. Нядаўна беларускія вернікі пратэстанты сабралі 50 тысяч подпісаў з патрабаваннем зменаў у гэтым законе і перадалі іх сваім уладам і ў Еўрапарламент. Адказваючы на пытанне аб эканамічных санкцыях Злучаных Штатаў супраць Беларусі, кардынал Бертоне заявіў, што Ватыкан лічыць падобныя санкцыі супраць нейкага народу непрымальнымі, бо ад гэтага церпяць людзі.
Аб візіце дзяржсакратара святога прыходу ў Беларусь расказваў Валер Каліноўскі. Пяць гадоў таму пайшоў жыцця Васіль Быкаў. Пісьменнік памёр 22 чэрвеня 2003 году ў Бараўлянах пад Менскам. Апошнія гады жыцця Быкаў правёў на чужыні, са снежня 2002 жыў у Празе. Ён прыляцеў у Менск 23 траўня, дзе праходзіў курс хіміятэрапіі пасля аперацыі. Нягледзячы на цяжкую хваробу, Быкаў важліва сачыў за падзеямі. Сваё апошняе інтэрв'ю за два тыдні да смерці ён даў свабодзе з нагоды закрыцця ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа. Цытую: «Тое, што робіцца з беларускім ліцэем на працягу апошніх гадоў, увогуле зразумела і з'яўляецца складовай часткай, я думаю, агульнай палітыкі ў адносінах да нацыянальнай культуры і беларускай мовы. І калі ліцэй не зачынілі яшчэ некалькі гадоў таму назад, дык толькі таму, што адклалі гэтую аперацыю, каб яе расцягнуць. Трэба ўсімі даступнымі спосабамі змагацца за родную мову». 9 чэрвеня Быкаў быў шпіталізаваны ў анкалагічны цэнтр у Бараўлянах. 22 чэрвеня у 20 гадзін 30 хвілін лекары канстатавалі смерць. Пра Быкава гаворыць старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
З Васілём Владзіміровичам Быкавым я пазнаёміўся ў 1988 годзе, калі напісаў артыкул пра курапаты. Вось тады я яму патэлефанаваў, гэта ўжо было дамоўлена з рэдактарам Ліма, і сказаў, што я такі і такі, хацеў бы з вамі спаткацца па такой і такой тэме. Што ёсць артыкул, які паказвае рэпрэсіі і генацыд нашого народа. Трэба напісаць прадмову. Ён, відаць, все мене зразумеў, сказаў, што спаткаемся, прызначыў месца. І от мы з ім спаткаліся. Быкаў потым напісаў прадмову да артыкула «Курапаты. Дарога смерці». Яна паўплывала, што гэты артыкул паявіўся. Але я хачу сказаць пра іншыя. Курапаты паўплывалі не толькі на ўвесь наш народ, які як бы ўваскрэс пасля ведання, што здарылася ў курапатах. І пасля гэтага ўтварыўся народны фронт, пачалося нацыянальнае адраджэнне. Куропати, на мой погляд, повпливали на Быкова. Він виступав з артикулами, обороняв нас за 30 кастричника і потім вступив у Оргкомітет Народного фронту. Він пішов у Білоруське національне адраджання. Я завжди чував його присутність. Ми з ним рідко бачилися, раз у місяць обов'язково, або були своїми. Але я завжди чував, що він єсть. І це надавало упевненість. І ось коли його не стало, вже пройшло кілька годів, і я постійно чуваю, що його нема. Я думаю, відчуває і увесь наш народ, бо це був сусвітний чоловік, великий білорус, який зробив вельми правильний вибір на повороті нашої історії і допомог нашому народу.
Говорю Зянон Пазняк, старшиня Ради БНР Івонка Суровіла, яка тепер у Швеції, сказала Радіо Свобода, що у день пам'яті Василя Быкова я на з думками з Ірини Михайловна, гэта жонка Василя Быкова. Успоминаю Быкова з любов'ю і захапленням, був ён боским даром нашага народу, сказала Івонка Суровіла. Тим часом рыхтуецца да друку вялікае дакументальнае даследаванне, прысвечанае жыццю і творчасці Василя Быкова. Яго аўтар журналіст Сергей Шапран. Ужо 2 гады кніга фрагментарна друкуецца ў часопісе Дзеяслоў. Расказвае Ігар Карней.
Ужо готовая ў рукапісе кніга ахоплівае перыяд ад самага пачатку жыццёвага шляху народнага пісьменніка Беларусі Василя Быкова і да апошніх дзён. Аўтар даследавання – журналіст Сергей Шапран. Прадмову да будучай кнігі яшчэ ў 2006 годзе напісаў блізкі сябра Василя Владимировича, народны паэт Рыгор Барадулін. Навуковы рэдактар кнігі – доктор філалагічных навук, літаратуразнаўца Міхась Тычына. На якім матэрыяле грунтуецца кніга, расказвае Сергей Шапран.
Она называецца «Василь Быкова. Історія жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах». Там документальное. Там все. И на публикациях Василия Владимировича в прессе, и что писали про Быкова, причем если брать 60-е годы, ругали Быкова, значит и это там есть. А если потом об этих же произведениях спустя десятилетия писали хорошо, значит это тоже там есть. Биография Василия Владимировича, она прослеживается и в письмах, и в воспоминаниях. Как опубликованных, так и не опубликованных.
Сярод невядомых дагэтуль уражанняў про класіка беларускай літаратуры літаратуры, успаміны першага і апошняга прэзідэнта СССР, нобелеўскага лаўрэата Міхаіла Гарбачова. Тут жа успаміны гутаркі вядомых расійскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў. Сярод іх палітык эпохі перабудовы Аляксандр Якаўлеў, пісьменнік Чынгіз Айтматаў, які памёр гэтымі днямі, яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат Аляксандр Салжаніцын, франтавыя пісьменнікі Барыс Васілеў і Рыгор Бакланаў, маскоўскія літаратуразнаўцы Лазар Лазараў і Валянцін Аскоцкі, перакладчык твораў Быкова на нямецкую мову Норберт Рандау. Широко представленные белорусы, духовно близкие Василю Быкову, громадские дячи Зянон Пазняк, Сергей Навумчик, Станислав Шушкевич, письменники Светлана Алексеевич, Геннадь Буравкин. Своими успоминами поделились сестра письменника Валентина Владимировна Быкова и сын Сергей Васильевич. А так само городенцы, профессор Городенского державного университета Алексей Пяткевич, поэт Юрка Голуб и сябра Василя Владимировича по городенским периоде Борис Клейн, який теперь живе у США. Аб'ёмам сабранага матэрыялу будучая кніга перасягне ўсе ранейшыя працы, прысвечаныя Васілю Быкаву. У рукапісах яна ўжо гатовая цалкам. Цяпер справа за друкам. Дарэчы, некалькі чалавек ўжо прачыталі рукапіс і далі працы сваю ацэнку. Вось уражанне паэта Уладзіміра Някляева, працытую. Гэтая кніга дае самае поўнае ўяўленне пра ўвесь жыццёвы і творчы шлях Васіля Быкава, пра складанасці і супярэчнасці часу, у які ён жыў, працаваў, змагаўся. Гэтая кніга не толькі пра літаратурнае, але ў звязку з Быкавым ці не пра ўсе найбольш значныя падзеі ў нядаўняй беларускай гісторыі, адзначыў Уладзімір Някляеў. Свой водгук на дакументальную працу даў і аўтар прадмовы да кнігі Рыгор Барадулін. Гэтая кніга фактычна энцыклапедыя творчасці Васіля Быкова. Яе трэба выдаць абавязкова. Гонар таму, хто спрычыніцца да выдання ўнікальнай кнігі, будзе высокім. Варта дадаць, што ўсімі справамі, звязанымі з выданнем кнігі «Васіль Быкаў. Гісторыя жыцця ў дакументах, публікацыях, успамінах, лістах», цяпер займаецца згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».
Расказаў Ігар Карней, а я звярну вашу ўвагу, што пры канцы гэтай гадзіны дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах». А зараз перадача «Параскі акцэнт». Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім быў адхілены праект рэформы еўразвязу, гэта перамога ці параза, ці заўсёды народ мае рацыю, якія наступствы будзе мець ірландскі плебісцыт для аб'яднанай Еўропы, у тым ліку і для перспектываў яе пашырэння. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пётр Садоўскі, вядзе перадачу Юры Дракафрост.
Вынікі референдуму ў Ірландыі, дзе большасць выбаршчыкаў адхіліла дамову аб рэформе еўразвязу, спарадзілі сапраўдны палітычны землятрус. Паўтараецца 2005 год, калі Францыя і Галандыя на референдумах пахавалі папярэдніцу цяперашняй Лісабонскай дамовы – Канстытуцыю Еўропы. Перш чым гаварыць пра наступствы гэтага галасавання, я прапаную паразважаць на такой філазоўска-паліталагічнай праблемай. Перад Ірландыяй дамову ратыфікавалі 18 краін сябраў звязу, прычым усе праз парламент. Нават пасля ірландскага рэферэндума за рэформу звязу прагаласаваў ізноў жа парламент Вялікай Брытаніі. Адна Ірландыя была вымушана праводзіць менавіта плебісцыт, і вынік, як і 3 гады таму ў Францыі і Галандыі, адмоўны. І вось такое ўражанне, што эліты еўрапейскіх дзяржаваў, бізнес, медыі усе пераважна за працяг інтэграцыі. А народы, насельніцтва, ну, дзе як? Вось, напрыклад, у Ірландыі супраць. Гэта галасаванне падліла алею агонь старой спрэчкі. Народ выказаў сваю волю, усе павінны схіліцца перад ёй, кажуць адны. Эліта павінна весці масы, а не цягнуцца за імі. А калі масы паводзяць сябе безадказна, то эліта павінна іх волю, ну, калі не скасаваць, усё ж такі дэмакратыя, ну, то абысці, цвердзяць іншыя. Вось, скажам, ва Украіне зараз паводле ўсіх апытанняў за ўступленне краіны ў НАТА меншасць. Але ўладная эліта ўпарта прасоўвае гэты праект. На чым баку рацыя? На баку эліты ці масаў? Украінскіх і ірландскіх? Ці заўсёды народ мае рацыю і з яго меркаваннем трэба лічыцца? Ян Максімюк.
Рэферэндумы непрадказальныя, а таму наогул трэба іх пазбягаць. Рэферэндум – это вельмі небяспечная зброя ў руках спрытнага палітыка-папуліста. Узгадайма, што, напрыклад, усе свае рашэнні канцлер Нямеччыны Адольф Гітлер праводзіў якраз праз публічныя плебісцыты. Узгадайма, у якое міжнароднае становішча рэферэндуму ў 95-96 у 2064 годзе паставілі Беларусь. Гаворачы пра канкрэтны ірландскі прыклад, было праведзена ў Ірландыі апытанне, а чаму ж гэта ірландцы галасавалі супроць Лісабонскага трактату? Аказалася, што большасць ірландцаў не ведае проста, пра што гэты трактат, аб чым ён ёсць. Сам прэм'ер Ірландыі прызнаўся, што ён яго не чытаў ад коркі да коркі. У сэнсе, калі прымаецца такі складаны дакумент, як трактат, і калі фактычна, ну, колькі магло людзей яго прачытаць і зразумець, 30-300 асобаў у Ірландыі, нельга яго выносіць менавіта на публічнае абмеркаванне, таму што ён занадта складаны. І ў гэтым сэнсе тыя краіны, якія выбралі шлях ратыфікацыі трактату праз парламент, яны паступілі намнога больш разумней. У Ірландыі такое законадаўство. Значыць, тут трэба было правесці зусім інакш растлумачальную кампанію.
Яны, так скажыце, а дык можа і такую складаную задачу, як абранне улады, народу таксама давіраць не варта? Ну, што ён в этом разбіраецца хіба?
Усё ж такі выбіранне улады – гэта не галасаванне над нейкай такой бізантыйскай структурай бюракратыі, якім сёння з'яўляецца Еўрапейскі звяз і ўвогуле гэтая структура і інтэграцыя. Так што тут дзве розныя рэчы. Усё ж такі некаторыя рэчы можна народу растлумачыць лягчэй, чымсьці, скажам, нейкі абстрактны трактат.
Віталь Портнікаў, а якая ваша пазіцыя наконт вось гэтага пытання? Да вас пытання і як да аглядальніка еўрапейскіх праблем, і як да украінца, дзе эта дылема таксама стаіць вельмі востра.
Ну, по-перше, я маю сказати, що я б не порівнював би ситуацію, скажімо, з українським приєднанням до НАТО і з тим, що відбулося в Ірландії, з тим, що відбувається в Європі. Тому що, дійсно, ми в Ірландії спостерігали ситуацію, коли практично всі головні політичні сили країни виступали за ратифікацію Лісабонського трактату. Проти виступала тільки, можна сказати, партія Сінн Фейн, яка зовсім не є там однією з провідних політичних сил країни. А в Україні проти приєднання держави до НАТО виступає партія регіонів, яка є фактично однією з провідних політичних сил, яка отримала більше за всій кількісному вимірі місць в парламенті, ніж наступна за нею політична партія. Так що це, я сказав, що в Україні ми якраз зустрічаємося із неузгодженістю думок еліти про майбутній розвиток ситуації в країні. А суспільство, швидше за все, йде за елітою, або можна сказати, що зараз є віддзеркалення суспільних настроїв політичними діячами. Так, як ці суспільні настрої розподіляються по українських регіонах, по українському суспільству. В ірландській ситуації ми маємо розуміти, що фактично тут цілком консолідована політична еліта програла суспільство. І тут ми знову маємо зрозуміти, що таке взагалі референдумна демократія. В деяких ситуаціях вона є ефективною, в деяких ситуаціях вона не є такою ж потрібною для країни. Ми прекрасно розуміємо, що якщо взагалі всі важливі рішення реформаторського характеру ухвалювалися референдумом, ніхто нікуди б не просунувся ані на крок. Ну це теж правда, тому що демократія все ж таки так чи інакше полягає в делегуванні влади. Суспільство делегує владу компетентним політичним і громадським діячам, які об'єднуються в політичні партії для того, щоб захищати певні погляди, певні візії, і вони вже ухвалюють рішення, потрібні для суспільства. Тут завжди є кордон між тими рішеннями, які принципово має приймати сам народ, і тими рішеннями, які мають приймати його делегати. І мені здається, що розбіжності в поглядах якраз є з цього приводу, і можливо, вони якраз демонструють те, що це не просто конфлікт між елітами і народом, а це ще конфлікт між бюрократією і суспільством, яке не може зрозуміти логіки цієї демократії. Помилка, мені здається, не у Лісабонському трактаті. Помилка у досить швидкому, я б сказав, непродуманому до кінця розширенні Європейського Союзу, який став організацією, якою досить важко керувати. І та глибока і фактично вже перманентна криза, в якій знаходиться Європейський Союз, дозволяє зробити висновок, що навряд чи бюрократи, які керують цією організацією, погодяться з цією помилкою, і навряд чи ми вийдемо з цієї глибокої і перманентної політичної кризи за найближчі роки.
Спадар Садовський, в свій час Уінстон Черчилль кинув одну з таких своїх знакомітих фразів, що війна – це занадто серйозна справа, каб довіряти її воєнним. Так що, можна його перефразувати, що демократи – це занадто серйозна справа, право, каб довіряти її народу?
Ну, ведучи, от гетеє всякі афоризми, виказувані і порівнянні Європи з роверами, які або їдже, або не їдже. Що це пригоже фрази, не більш того. Коли відказувати серйозно, ось на ваше питання, ви глибоко поставили питання, от гетеє прецедент ірландський, поспробували вивести на некий такий глобалізований узровень, сказавши, що еліти чи народ повинні вирішати лос країни. І з другого боку, про Україну згадали, я б сказав, що це два різні випадки. Україна робить практично зараз цивілізаційний вибір. Тисяча годів ось гетей слов'янщини під покривом російсько-руського імперіалізму. І тепер цивілізаційний вибір вельми все це складано. І Росія дагету ліснує і не перестала бути той, якою вона була. Що ж відбулося в Ірландії? 3 мільйони виборців, 50%, 53% уділу. Вони фактично поставили проблему перед половиною мільярда європейців. Але що було насамреч? Кошти на паліво виросли, харч почав дорожати в усій Європі. Рибаки в Ірландії мають свої проблеми, як рибу ловити, як продавати. Меди і політологи кричать про кризу Європи. І все ніяк разом зібралося у комок. Я згодний з попередніми виказуваннями, що мало хто, а видать більшість людей не читали. І ось це агульний нейкий алярмістський настрой, він і передався. На самій справі нічого тут страшного не відбулося. Хто сочи за конституціональними змінами у розвитті Євразвязу, пам'ять, що притягує дійничать домова у Ніцці, яка була прийнята. І вона дозволяла, там є ось така формульовка, «Некоторі країни можуть поглибляти інтеграцію в межах узмоцненого супрацовництва». Поглядіть, є прецедент Мастрихтський, датська модель 92-го року. Вони з другого заходу ратифікували Мастрихт, і то заговорками і протоколами, які ще дощоння вищать, але некоторі з них адмірають. Так що, я думаю, нічого страшного не відбулося. Зараз, от як ми обмірковуємо, в Брюсселі вчора ввечері зібралися, сьогодні так само будуть проблему ірландської обмірковувати. Буде говоритися про те, що треба будувати Європу виніков, як каже Бароза.
Ну, ось у нас вже наша гуторка перейшла на наступне питання, на питання виніков. Чи відбулося нещо страшне, чи ні, і ввогулі, що ж таке відбулося? Вось зараз многія, у тым ліку ў Беларусі, гавораць у сувязі з вынікамі гэтага ірландскага галасавання пра перамогу ідэі нацыянальнай дзяржавы над цэнтралізатарскімі праектамі касмапалітычнага нівелявання, пра перамогу народу над замшэлай брусельскай бюракратыяй. Але вось спадар Садоўскі ўжо прыгадаў гэтае бон-мо, якое ў свой час нехта кінуў пра ровар, што інтэграцыя і еўраінтэграцыя ў тым ліку гэта ровар. Ён ці едзе наперад, ці ён валіцца. Так вось ці не можа зараз адбыцца такім чынам, што гэты ровар, паколькі ён ўжо другі раз вось у яго не атрымалася ехаць наперад, ён можа развалівацца і сітуацыя адкаціцца назад не ў дзень да ірландскага рэферэндума, а ў якія-небудзь 80-е, 70-е годы, ледзь не да саюзу вугля і сталі. Ну і тут варта сказаць, што ёсць міжнародны аспект справы. Мы зараз тут прыгадвалі Расію. Вось Расіі выгадней дамаўляцца, скажам, па энергетычных пытаннях з кожнай з 27 краін, чым з палітычным маналітам Еўропа. А маналіта-то і нема, вось ірландцы его і пахавалі. Так все ж таки, гэта перамога, ці гэта параза? Віталь Портніков.
Це і перемога, і поразка. Поразка в тому розумінні, що Європейський Союз зараз, поза сумнівом, змушений буде шукати якісь шляхи для того, щоб далі розвиватися, щоб зрозуміти, що таке нормальний шлях для керування цією організацією. Це досить серйозна проблема, поза сумнівом. Перемога, тому що стало очевидно, що така організація Європейський Союз, вона не може розвиватися без того, щоб усвідомлювати певні особливості в законодавстві країн-членів, що люди в цій організації не ігноруються, що ситуація навколо подальшого розвитку Європейського Союзу ніколи не буде ситуацією, яку буде вирішувати виключно бюрократія.
Спадар Садоўскі, а на ваш погляд, гэта перамога ці гэта параза? Ну, вось з аднаго боку, нібыта ірлянцы, так бы мовіць, адстаялі ідэю Еўропы айчынаў, а не Еўропу брусельскай бюракратыі. Але, ну, вот брусельская бюракратыя, это как бы такая з аднаго боку лаянка, з другога боку, ну, вось, скажам, еўра. Ці магчыма еўра без адзінага цэнтру эмісіі? Ну, вось адсюль і вынікае бюракратыя. Ну, і потым ёсць і вось той міжнародны аспект, той аспект, які наўпрост тычыцца, скажам, і Беларусі і Украіны. Ці будзе ў Еўропы адзіная энергетычная палітыка? Калі Еўропа не будзе адзінай, яе не будзе. Ці гэта не так?
Ну, я думаю, гэта вельмі завостраная пастаноўка пытання. Канешне, як беларусу, як чалавеку, які жыве ў краіне, ў дзяржаве, фактычна з недабудаванай нацыяй, з недабудаванай нацыянальнай ідэнтычнасцю, у мяне дзесьці такі, ну, імпульс нейкай салідарнасці. Але я кажу, на жаль, таму, што мне шкада Еўропы, мне шкада той самай Нямеччыны, я як германіст, я даволі добра ведаю. На жаль, патрыятызм еўрапейскі, ён выражаецца толькі, відаць, у бізнесе, калі гэта вялікія бізнесовыя структуры працуюць в адной краіне, у футболе і яшчэ недзе. Еўразвяз, ён, відаць, ніколі не дапусціць, каб той же самы Газпром прыходзіў у Еўропу і па частках дзяліў еўрапейскія краіны. Мы помнім, як некалі ў Мюнхене Пуцін цынічна сказаў немцам, мы прапаноўваем асобыя вам умовы, і вы будзеце нашымі дыстрыб'ютарамі ў астатнім еўразвязі. Ёсць прынятая ўжо колькі гадоў, 20, гэта пэўна цягнецца, вось гэта еўрапейская энергетычная хартыя, і відавочна Еўропа ад гэтага не адступіць. І калі немцы будуюць той самы паўночны паток з расейцамі, то ўсё роўна гэта будзе неяк узгадняцца з астатнімі краінамі.
Ян Максімюк, а які ваш адказ? Як вы для сябе ўзважваеце вось гэтыя перавагі і хібы ірландскага галасавання?
Гэта было б вельмі несправядліва, каб, скажам, 1 мільён ірландцаў, які я сказалі не трактату, накінуў сваю волю 480 мільёнам еўрапейцаў. Я хачу прыгадаць, што калі, скажам, гэты трактат лісабонскі не войдзе ў сілу, дык будзе абавязваць ніцэйскі трактат. Ніцэйскі трактат таксама трымае еўрапейскі звяз у адной кучы, ён ніцэйскі трактат фактычна абмежоўвае пашырэнне еўразвязу. Наколькі мне і я арыентуюся, ніцэйскі трактат дазваляе, напрыклад, пашырыць еўразвяз на Харватію, не дазваляе, скажам, пашырыць на Турэччыну ці Мацэдонію. які так само з'являються, як і Хорватія, офіційними кандидатами. Я хочу пригадати, що менавіта Ніцейський трактат ірландці так само апробували не з першого заходу. Аж на два референдуми проводилися. Я думаю, тут керівники держави у роз'язу нешто придумають, некий правний крючок, каб, скажімо, можна було б ці гэты трактат ще раз переголосувати в Ірландії і зробити добру кампанію. У саме горше, що може статися, що, скажімо, ось Ірландія якби з кришку випаде з інтеграції з Євразв'язом, що решта країна впаде з кришку шпарчей, Ірландія може застатися кришку ззаду, що буде вельми парадоксально, бо як ми всі ведаємо, Ірландія належить до тих країн, які якраз і найбільше скористали на членстві у розв'язі.
Одразу після ірландського референдуму старшиня Європарламенту Ганс Герт Петерінг виказався за припинення далейшого поширення Євразв'язу. Ну, видать, підход його ґрунтується менавіта на тим підході, ось про який ви, Віталь, казали, що коли Союз нейкі адчуває кризис, причому кризис, який частково спороджений по попереднім поширенням, то, ну, про поширення треба забити. Тим більше, що тут все одно з іншим зв'язане. Ось, може, гэтая Лісабонська домова і саправди там кепська, яна обмежовує на користь брюссельської бюрократії, але усе тоді розуміють, що чим більше робиться суб'єктов гэтага союза, кожний з яких фактично володає таким правом вето, тоді гэты союз робиться просто некіраваним. Зрозуміло, що і в Білорусі, навіть Україну не завтра запросять в Євразв'яз, але ці не може здаритися так, що коли вони вже все ж таки будуть готові до гэтага, висвітлиться, що вступати нема куди. Віталь.
Я не передбачав ось саме того стрімкого розвитку подій. Можливо, тому що є ще загроза Туреччини, так би мовити, загроза вступу Туреччини для Європейського Союзу, який багато хто з європейців не приймає. Можливо, певною відповіддю на неприйняття Туреччини до Європейського Союзу могло б стати ось створення таких от регіональних об'єднань. Вже зараз є дві такі схеми. Фактично, Франція говорить про середньоєвропейське партнерство, а це щось на кордоні Європейського Союзу. І є модель східноєвропейського партнерства Польщі і Швеції, яка фактично передбачає, що країна Республіка Молдова і, напевно, Білорусь можуть бути теж на кордоні Європейського Союзу. Це інші форми, але це досить близько до французької пропозиції. Я думаю, що я б ще запропонував би Балканське партнерство, щоб унеможливити прийняття до Європейського Союзу Боснії і Герцеговини, Македонії, Албанії, тому що я собі уявляю, що буде, коли ці країни стали членами Європейського Союзу, це при тому, що Боснія і Герцеговина фактично сьогодні реальної державності немає. Як вона буде в Європейському Союзі зараз виглядати, це теж таке величезне питання. Вже є Сербія з Косово. Проблема на проблемі. Так що можуть бути от ці партнерства, про які я казав, це можливо прообраз майбутнього Європейського Союзу після його розкладу. Тобто спочатку створюється партнерство на кордонах, а потім сам Європейський Союз перетворюється на низку партнерств. Ось, скажімо, центральноєвропейське партнерство там Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії, Голландії, сильних економічно країн, північноєвропейське партнерство, в яке вдалося б, можливо, затягнути Норвегію, яка і думки не має про те, щоб брати участь у Європейському Союзі в тому форматі, який зараз пропонується. Але разом із Швецією, Данією і Фінляндією може створити певне економічне партнерство. Можна ще запропонувати південноєвропейське партнерство в Португалії, Іспанії теж за участю Франції, і туди, значить, можуть підключитися країни Магрибу, а ще є далекий Близький Схід. Так що є багато варіантів розвитку. Але треба думати, що ось ця залізобетонна конструкція, яка дає можливість допускати такі фатальні помилки таким брюссельським політикам, як пан Барозо чи пан Солана, має існувати для їхнього втішення.
Петро Садовський, а як ви лічите, все ж таки, у виніку гэтага ірландського референдуму Європа стала далі від Білорусі? Ціні. І ось тут Віталь намалював таку картину фактично розпаду Європи на супольність ніяких супольностей. Але ось коли ж казати про Білорусь, то у Білорусі є вельми моцний інший геополітичний магніт на Сході. І коли ось зараз перед білорусами стоїть така дилема, ось одна Європа, ну і відповідно одна Росія. А коли дилема буде ось одна Росія, а тут ніяка супольність супольностей, ну, так здається, що ось эта супольність супольністю буде мати меншу привабність. Чим теперішня, хай така не зовсім геглая і під брюссельською бюрократією, але все ж таки одна Європа.
Перше, я все ж таки оптимістично гляджу на майбутнє Європи. Європа зараз шукає свою ідентичність. Я хочу сказати, що є тепер Китай, який така узнімається, велізарна така споруда. Є Індія, є Бразилія, Есть проблема мусульманизации Европы. Есть проблемы, отношения со Злученными Штатами. Мне кажется, что Европы хопит разуму, и вот эта небезпека внешняя, она ее все-таки будет тримать разом. Так что мы одной не прочнемся, и нам уступать все-таки будет куды. Я маю на увазе, глядеть нам треба у Европу. Коли мы нам робить выбор, что до экономичных грошей бизнесу, то бизнес, как ведомо, гроши не пахнуть. И тут сдавалось б, можно, треба выбирать тое, что больше выгодно, что дает больше прибытку. Але каждый раз мы повинны думать, это наш экономичный партнер. И он поможет нам заховаться, как национальной идентичности, чи не. В этом смысле все ж таки. Мне кажется, что еще узнятая Наполеоном лозунг, узнятая Европа родимов, тогда и он перенятый был Деголем, и теперь еще артикулируется сям-там. Я сподяюся, что Европа родима все ж таки застанется, и нам треба туди глядеть, как заховаться, как невеликим, середним, сярод розных, малых, ровных, великих. Коли мы отдамося в обдымке усходнему суседу, боюсь, что близкородностность и все такое... И российская психея на нас придушить.
Ян Максимюк, а какое ваше меркование? Вось после этого референдума в Ирландии ближей, ти далей стала Беларусь от Европы. Не от Европы, я бы сказал, родимов, бо в Европе родимов Беларуси так уваходит по факту, географично, а от, ну, махчима вось объединенная Европа.
Той ирландский референдум, как мне здається, показывает, что Брюсселю и вогуле политикам, якія рупятся про европейскую интеграцию, треба задуматься менавіта, а что далей интегровать. Я думаю, до этой поры в интеграции доминовала политическая складовая. Ну, в сенсе вырвать як найбольш краинов, якія были калісьці у зоне советского уплыву, и, скажем, долучить до Европы, долучить до некого политического, скажем, нового конгломерату, які керуется с Брюсселю. И, а тому приняли у гэтым стагодзе аж на 12 краин, якія экономично, ці культурно, ну, не зусім пасавали до того ядра европейского, якое створалося 50 годов тому назад. Я думаю, наступил такий час, коли треба менавіта застановиться, а что робить далей? Политичная, по-моему, интеграция, такая механичная, я на выдыхалася. Магчыма, яшчэ ўразвяз пашырыцца на Харватыю, скажам. Я ўжо, скажам, маю вялікія сумневы, ці, скажам, войдзе да гэтага Турэчына, не кажучы пра гэтыя дзяржаўкі, якія ўтварыліся пасля распаду Югаславіі. Так што ў сэнсе палітычным Беларусь не аддалілася, не наблізілася да ўразвязу пасля гэтага рэферэндуму. Я не магу, Юрый, адказаць на ваша пытанне менавіта, што будзе, скажам, праз 5 ці праз 10 гадоў, але я ўсё ж такі думаю, што будучыня еўрапейскай інтэграцыі Беларусі у большай ступені ўжо залежыць, скажем, ад Мінска, чымсьці ад Брюсселю. Таму што калі ў Беларусі стандарты эканамічныя, культурныя будуць паволі выроўнівацца з Еўропай, ты ў гэтым сэнсе Беларусь будзе набліжацца да Еўропы. Таму мне блізкая думка спадара Портнікава, які сказаў, што хутчэй за ўсё гэтая супольнасць будзе эвалюваць у тым кірунку, каб менавіта больш даваць шансаў развіцця усялякіх рэгіянальных падсупольнасцяў. І ў гэтым я таксама бачу шанс для Беларусі.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аналітык «Радыё Свабода» Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыні Пётр Садоўскі. Гэтую перадачу падрыхтаваў і вёў Юры Дракахруст. У эфіры «Радыё Свабода» далей у нашай перадачы «Вольная студыя». Пасля Мікалай Мельнікаў прачытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чырвоных лядах» у наступнай гадзіне «Дайджэст начной свабоды». Амаль 3 месяцы ў Міністэрстве культуры разглядаўся зварот беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці бел-чырвона-беламу сцягу. І нарэшце было прынятае адмоўнае рашэнне. Падрабязнасці гэтай тэмы ў гутарцы Міхася Скоблы са старшынём таварыства Антонам Астаповічам.
Разумеючи увесь гістарычный и сакральный сенс значения бело-червоно-белого стягу для Беларуси, все ж назвать его помником наурадці выпадая. Чому все ж вы вырашили звернуться в Министерство культуры с такой инициативой?
Ну, згодно нашего законодавства, у нас историко-культурные каштовности бывают и материальные, и нематериальные. Самое цікаве, что герб погоня уже с 95-го года включены у державный спис як нематеріальна історико-культурна каштовність. І тому менавіта моя ініціатива була у рамках святкування 90-годдя со дня заснування Білоруської Народної Республіки звернутися у Міністерство культури про надання статусу історико-культурної нематеріальної каштовності біл-червоно-білому стягу.
Реакція Міністерства культури була, як мені здається, предказальною. І усе ж, якою була офіційна мотивація гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы ў маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Рэспублікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што предоставленные вами материалы не отповедают правовым нормам.
По-першее, в Республике Беларусь есть установа Министерства юстиции, якое робить правовый анализ усіх документов. Это не компетенция Института мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору и у тым ліку его директора спадара Лакотки. Але ж, калі спадар Лакотка робить правовые оценки моим деяниям, ему треба так само уважливо вычитать положение о парадку ведения державного списа историко-культурных каштовностей и артикул 20 закона об ахове гісторико-культурной спадщины. А калі спадар Лакотка спасылается на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторико-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе про нематэрыяльную гісторико-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць про тое, што, не гледзячы на тое, што ён член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра стяг, то сам стяг бел-червоно-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў. Бел-червоно-белыя колеры ў беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам стяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя. І гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў.
На хвалях свабоды перадача «Вольная студыя». Аб спробе надаць бел-чырвона-белому стягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць з старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічым.
Антон, нявызначанасць статусу бел-чырвона-белага сцягу прыводзіць часам да непрадказальных сітуацый. Я згадваю пахаванне Васіля Быкава. Усё тады ішло па зацверджаным уладай сцэнары, пакуль не з'явіўся сцяг, якім накрылі Быкава. Я памятаю, як Мікалай Чаргінец бегаў па доме літаратара і раз по раз звяртаўся да сваякоў і кіраўніцтва Саюзу беларускіх пісьменнікаў: «Здыміце сцяг». Не знялі. І сталося так, що менавіта біло-червоно-білий стяг випроводив з дому літератора і усю державну поховальну комісію, і роту солдатів на чолі з полковником. Антона, чи не було б з боку Мінкульту, з боку влади, більш правильним признати гэты стяг усё ж культурною каштовністю? Принамсі, не повторалися б недоречні для влади ситуації, як було на похованні Быкова.
Коли б признали біло-червоно-білий стяг історико-культурною каштовністю, режим би від гэтага не повалився і не потерпів би ні на йоту. Просто-напросто підвисився б імідж діючої державної влади. Я можу сказати, що ось гэты невизначний статус біло-червоного-білого стягу, ён висосаний з пальця. Тому що я пам'ятаю декрет президента номер 2 в 97-м годі про заборону використання незарегістрованої символіки. Але ж біло-червоно-білі кольори зареєстровані і в ТБМ, і в Русській православній церкві, білоруському екзархаті. Так що використання біло-червоного-білого стяга не заборонено законом.
Антон, давайте трошки відійдемо у бок від нашої конкретної теми. На минулим тижні наша сусідка Литва прирівняла совєтські символи до нацистських і заборонила їх. Як ви відноситеся до цього кроку литовських уладов?
Я відношуся вельми-вельми становча, тому що я лічу, що всі проблеми громадсько-політичні, які зараз є в Білорусі, у Росії, менавіта звуження демократичного поля, це усе зв'язано з тим, що у свій час не був проведений процес над злочинствами комунізму, як у свій час був проведений Нюрнбергський процес над злочинствами нацизму. Литва зробила вельми правильний, вельми мужний і вельми потребний крок. Тому що, що коричневая чума, що червоная чума, гэта дві з'яви, які супротьмовять нормальному чоловічому існуванню, нормальной чоловічої моралі і ввогулі нормальному громадському ладу.
Антон, але з другого боку уявим собі, що подобне рішення прийнятое у Білорусі. І ніякая газета друкує, наприклад, фотоздымки героїв соціалістичної праці поэтов Максима Танка чи Петруся Броуки, а у їх п'ятиконцовые советські зорки на грудях. Що, змагаться з гэтым, штрафувати газети? Чи не перебрали тут наші сусіди здоровую меру?
Одна справа – забороніть використовувати символи під час громадсько-політичних кампаній. В Германії виходить вельми шмат історичної літератури, там, де і фотоздымки тих же ж нацистських діячов, германських генералов часов Другої сусветної війни з нацистською символікою, а нацистська символіка в Германії заборонена. І ніяких проблем тут нема. Одна справа – використання в політичних метах, інша справа – це історичний аналіз.
Антон, хіба опошнє питання, воно так само трошки ширей теми, заявлене на початку нашої передачі. Але гэті два випадки мають між собою агульнае. За той крыж, які поставлены у вёсцы Дражна, асуджаныя ўжо два чалавекі. Сам крыж, які, дарэчы, належыць вашаму таварыству, выкапалі і схавалі ў царкве вёскі Залужжа Старадарожскага району. Давайте паслухаем настаяцеля Залужанскай царквы, айца Александра.
Крыж не можа належыць таварыству, потому што крыж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московская патриархия. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было.
Это был настоятель церквы у вёсцы Залужжа Стародоровского району, а мы вертаемся у студию и протягиваем гутарку с Антоном Остаповичем. Антон, ваш комментарий на слова айца Александра.
Ну, я тут готов поспрачаться с айцом Александром. Так, крыш, як символ, ён належыць увогуле ўсім хрысціянам. Але ж крыж, які быў пастаўлены ў Дражна, гэта канкрэтны матэрыяльны аб'ект, выраблены за людскія грошы. Праваслаўная царква, руская праваслаўная царква на Беларусі, ніякіх дачаненняў да гэтага крыжа не мела і не мае. Увогуле, айцец Александр спасылаецца, што асвяціў яго быццам бы ряжаны. Да, асвячаў яго прадстаўнік беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы. Але ж дзе айцец Александр в Евангелле знойдзе прапісаныя правілы, хто павінен вызначаць, ці можа чалавек быць святаром, ці не можа. Увогуле нельга манапалізіраваць права на духовную працу з людзьмі.
Антон, а як вы увогуле лічыце, чаму царква, праваслаўная царква, не ахоўвае свае сімвалы і крыж і бел-чырвона-белы сцяг, які з'яўляецца, як вядома, сімвалам змёртвых паўстання Ісуса Хрыста.
У маім уяўленні праваслаўная царква, як яна яшчэ сфармавалася ў Расійскай імперыі з 18-га стагоддзя, як такая дзяржаўная ідэалагічная структура, яна вось з тых штаноў, у якіх сядзела падчас Расійскай імперыі, так і не вырасла. І вось гэтай ідэі рускасці, рускай дзяржаўнасці і вялікадзяржаўнасці руская праваслаўная царква нясе і менавіта ў новых нацыянальных дзяржаваў. І адпаведна, бел-чырвоны-белы сімвал, негледзячы на тое, што гэта і ёсць сімвал паўстання Хрыста з мёртвых, гэта сімвал вось плашчаніца у якасці нацыянальнага сімвала беларускага.
Гостем Мігася Скоблы у вольнай студыі быў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння дырэктар грамадскага музея Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў чытае урывак з апавядання Васіля Быкава «На чорных лядах».
Самай трагічнай падзеяй у барацьбе беларускага народа за сваё выжыванне было слуцкае паўстанне. Мінулі гады, а яно болю адзываецца ў сэрцы кожнага беларуса. Васіль Быкаў не мог абысці слуцкі збройны чын 20-го года. Ён адклікнуўся на яго хвалюючым апавяданнем «На чорных лядах», у якім з вялікай сілай паказаў мужнасць і адданасць радзіме слуцкіх сялян. Чырвонаармейцы прыціснулі да рахі атрад паўстанцаў, секлі іх кулемётаў, а яны толькі агрызаліся рэдкімі вінтовачнымі стрэламі. Стала зразумела, што іхнія дні палічаны. Не сёння, так заўтра яны палягуць. Але добра, калі усіх заб'юць, а калі каго возьмуць параненым, павязуць у горад, напачнуць вызначаць, чый, каму, якія дні. Так што, тады невялічкая частка батальёну паважылася сысці жыцця. Адной лапатай выкапалі яму. З імі быў 15-гадовы Володька Сулашчык, сын забітага ў баю камандзіра роты. Зброю, вінтоўкі і наган пакінуць з сабой. А папера, якія дакументы раніцай сабралі да купы, дык спаліць у ядлоўцы, засталіся без імёнаў, прозвішчаў, без роду і племені. Тым часам яны падышлі да ямы. Володька увесь час быў побач з камандзірам. Ён змарнеў з твару, прыціх, здаецца, баяўся вымовіць слова. Мяцельскі высоко стаяў на кучы жвіру. «Дых як будзем? Па адным ці ўсі разам? Па адным ціха», – мовіў камандзір. «З нагана, у ямі, каб меней грукат». Мабыць, усе зразумелі і сціхлі, нават не дыхалі. Камандзір абёр усіх чужым напружаным позіркам і адчуў, што трэба нешта сказаць на развітанне. Ці не сачэнне, а калі ў іх становішчы яшчэ існавала сачэнне, і ён сказаў: «Што ж, спадары, нам не ўдалося, можа, ўдасца іншым. Яны нас успомняць. Усё ж мы не за сябе, не за сваё, якога ў нас не было. Мы за Беларусь, нашу няшчасную старонку. Прымі, Божа, твае ахвяры». Яны стаялі і маўчалі, яны чакалі, і камандзір, зглытнуўшы даўній камяк у набалелым горце, раптам сказаў з нарэчытай строгасцю: «Хто першы?» Выдалась каротенькая пакутная пауза, пасля якой Міцельскі кінуў за злосным адчаем: «Ах, мать тваю, давай я!» Зноў, абрушуючы жвір, рашуча скочыў у яму. «Давайце револьвер!» Камандзір распіліў на віку кабары, выняв наган. Міцельскі ухапіў яго знізу. «Жыве Беларусь!» «Жыве!» – нечакана слабым голосам разаўся камандзір. І глухі револьверны стрэл у яме перапыніў яго водых. Ну, хто далей? На край ями ступив амаль змерцвілий Володька. Сулащик, гукнув його командир, постой. Володька спинився, ледве утримавшися по бережку ями. Він навіть не зірнув туди, щось сінове, очувши в голосі командира. Тобі, Сулащик, задання закопати, зравняти, каб следу не осталося, і живи. Я? Ну, а хто ж? Живи за нас, за батьку, дай я тебе обдиму. Неспритно одною рукою командир немоцно обняв Володьку, трохи помородив, і так само густо, обрушуючи жвір з берегу, звалився в яму. Володька застався стоять ошеломлений, розгублений, протятий одним питанням. Як це жили? Один? За всіх? Але як йому жити без їх? Чи махшима гэта навогу? Тое было незразумела. І он стояв оголошаний, однак раптовно падзеі, ні, што будзе жыць. Яна тая надзея заглушила все ранейшее памкненні, разбудзіла новае пачуцці. У душу лінуло светло, і он ажно скалыхнуўся ад непадзёўкі, калі з ямы пачаўся апошні стрел. Это быў стрел камандзіра. Володька застаўся жыць.
Директор громадського музею Василя Быкова у городі Миколай Мельников прочитав уривок з оповідання Василя Быкова «На чорних лядах». У завтрашньому ефірі активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Наста Азарка прочитає фрагмент з оповісті Василя Быкова «Знак бяди». Увесь червень на хвалях свободи читаємо Быкова.